viena no tām ir bijusi pēc pulkstens septiņiem, kad policija atrada Rīgā Buļļielā 62. Gadā dzimušu vīrieša līķi ar durtām brūcēm, un pēc tad notikušā ir tika arī aizturētas četras personas, no kurām trīs vīrieši un viena sieviete. Par šo te faktu ir uzsākts krimināla procesa un policija skaidro šī te notikušā iemeslus, apstākļus un tā tālāk. Savukārt otrs gadījums ir Rīgā vienības gatvē, kur tika atrasts vīrieša 75. Gadā dzimuša vīrieša līķis ar šautu brūci galvā. Šobrīd pagaidām aizturēto personu nav. Policija strādā un arī ir uzsākts krimināla procesa.